İmam Rıza aleyhisselam buyurublar. Bu yaxşıdır ki, müsəlman şəxs sübh namazından sonra Qurandan 50 ayə oxusun. İmam Rıza aleyhisselamdan nəql olunubdur. Dua etməkdən yorulma, çünki duanın Allah nəzdində yuxarı yeri vardır. İmam Rıza aleyhisselam buyururlar, sən müşküllərə dözməyə əmr olunubsan və həlal ruzi tələb etməyə və qohumlara yaxşılıq etməyə. İmam Rıza aleyhisselam buyururlar, hər kəs Allahın itaatkar bəndəsini sevə, özü də itaat edən olur. Sevimli dostlarımız, bugün də Təbriz Radiosunda növbəti Qızıl Səqqa xana verilişini dinlədiniz. Ümid edirik ki, bugünkü verilişimizi də bəyənmiş olasınız. Növbəti verilişlərdə görüşmək diləyilə. Özünüzə yaxşı baxın dostlar, Allahın amanında.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki,
siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
çiçəklər, yananda gəmli ürəklər, batanda yorğun üfüqlər, gül yanağım solmasın ya.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran kimyəvi silahların qadağan edilməsi təşkilatının icraiyyə şurasının müavini oldu. İran və Rusiya böhran yaradan tendensiyaların qarşısını almaq üçün diplomatiyadan istifadəni vurğuladılar. Mirzoyan dedi, Ermənistan yerinə yetirmədiyi heç bir öhdəlik götürməyib. Suriyanın qərbində 15 Cəlani qüvvəsi öldürüldü. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan saat 17.30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. İran İslam Respublikası Kimyəvi Silahların Qadağan Edilməsi Təşkilatının İcraiyyə Şurasının mavini oldu. İran İslam Respublikası Kimyəvi Silahların Qadağan Edilməsi Təşkilatının İcraiyyə Şurasının 108-ci iclasında sədir mavini seçilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi bu qərara qarşı çıxsa da, İcraiyyə Şurası üzvlərinin əksəriyyətinin təsdiqi Vaşinqtonun səylərini nəticəsiz qoyub. Həmin xəbərə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları öz mövqeyini açıqlamazdan əvvəl bütün Asiya ölkələri İranın İcraiyyə Şurasının mavinliyini və Asiya qrupunun nümayəndəsi vəzifəsinə namizədliyini tam konsensusla və heç bir mülahizə olmadan dəstəkləyiblər. İranın Asiya qrupunda seçilməsi də yekdilliklə və heç bir etiraz olmadan baş tutub. Kimyəvi silahların qadağan edilməsi təşkilatının İcraiyyə Şurasının 108-ci sesiyası martın 4-də Hollandiyanın Haqa şəhərdə başlayıb və martın 7-sinə də davam edib. İran İslam Respublikasının təklif etdiyi və Səudi Ərəbistanının ev sahibliyi etdiyi Trumpın planına qarşı yekdillik var. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fövqəladə iclası bugün martın 7-sində İran İslam Respublikasının təklifi və müsəlmanı ölkələrini ABŞ prezidentinin qəza əhalisini zorla köçürmək planına qarşı birləşdirmək məqsədi ilə təşkil olunacaq. ABŞ prezidentinin qəza əhalisinin köçürülməsi ilə bağlı siyonist iddiasını yenidən gündəmə gətirməsindən sonra Xarici İşlər Naziri müsəlman ölkələri arasında bu plana qarşı harmoniya və yekdillik yaratmaq üçün geniş fəaliyyətə başlayıb. Xarici İşlər Naziri iş həftəsi ərzində Tunis, Misir, Türkiyə, Pakistan, Qamibiya, Malaziya, Əlcəzair və Səudi Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirləri ilə telefon danışığı aparıb. Bu telefon məsləhətləşmələrində əsas diqqət mərkəzi Tehranın qəza əhalisinin köçürülməsi planına açıq şəkildə etiraz etməsi və bu məsələnin həlli üçün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fövqəladə iclasının keçirilməsi tələb olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump artıq ilk səlahiyyət müddətində və ondan sonra da dəfələrlə birbaşa və ya dolayısıyla fələstinlilərin öz torpaqlarından didərgin salınmasına aid iddialar sürüb, amma bu məsələnin kolominiyasiya nöqtəsi onun hakimiyyətə qayıdışından sonra 2025-ci ildə yaranıb. 2025-ci ilin yanvarında Qəzzada körək atəşkəsindən sonra Trump fələstinlilərin Qəzza zolağından tədricən təxliyəsini Misir və Yordaniyaya kimi Ərəb ölkələrinə köçürülməsinə ehtiva edən qalmaqallı bir təklif irəli sürmüşdü. İran və Rusiya böhran yaradan tendensiyaların qarşısını almaq üçün diplomatiyadan istifadəyə təkid etdilər. İran İslam Respublikasının Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlali 6 mart cümə günü axşam saatlarında Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirinin Şimali və Cənubi Amerika ölkələri ilə əlaqəli, BRICS ölkələri ilə əməkdaşlıq və beynəlxalq təhlükəsli üzrə müavini Sergey Ryabkovla görüşü müzakirə etmişdir. Görüşdə tərəflər İran İslam Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında beynəlxalq forumlarda çox tərəfli proseslər gücləndirib, BMT nizamnaməsində təsbit olunmuş prinsiplərə riayət etmək, beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış qaydalar üzrə əməkdaşlıq, həmçinin beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması sahəsində birgə təşəbbüslərin dəstəklənməsinə dair müzakirələr aparılıb. Bu görüşte İran İslam Respublikası'nın sefiri ve Rusya Federasiyası'nın Xarici İşler Nazirinin mavini diplomatiyanın iki tərəfli ve çox tərəfli əməkdaşlıq vasitası kimi əhəmiyyətinə toxunaraq böhran yaradan tendensiyaların qarşısını almaq və davam edən beynəlxalq böhranlara nəzarət etmək üçün diplomatiyadan istifadəyə təkid ediblər. TASS xəbər agentliyi İrnanı 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. Rusiyanın TASS xəbər agentliyinin baş direktoru İslam Respublikası xəbər agentliyinin baş direktoruna mesaj göndərərək İrnanın yaranmasının 90-cı il dönüm münasibəti ilə təbrik edib. TASS xəbər agentliyinin baş direktoru Andrey Kondrashev cümə axşamı günü İrnanın baş direktoru Hüseyin Cabiri Ənsariya ünvanladığı təbrik məktubunda yazır. Bu mühüm mərhələ təkcə İranın ilk və ən qədim mediası kimi İrnanın zəngin tarixini xatırlatmır, həm də bu medianın İranın keçmiş İslam Respublikasının hikayəsinin formalaşmasında mühüm rolunu vurğulayır. Rusiyanın rəsmi xəbər agentliyinin baş direktoru İranlı həmkarına mesajının davamında bildirib, peşəkar komandanızın təcrübəsi və davamlı çalışqanlığı sizin auditoriya və abunəçilər arasında İrnaya böyük etimad və hörmət qazandırıb. O, İrnanın mükəmməllik prosesinin gələcəkdə də davam edəcəyinə və güclənəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Kondrashev təbrik məktubunun başqa bir hissəsində yazır, etibarlı xəbərləri ilə tanınan İrna Xəbər Agentliyi İslam Respublikasında və dünyada baş verən mühüm siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və idman hadisələri haqqında hər tərəfli məlumat verir. O, xatırladım, İrnanın rus dilli internet saytı da iki xalq arasında güclü iki tərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsində və güclənməsində mühüm rol oynayır. Azərbaycan Respublikasında yanğın riskini azaltmaq mümkün olub. Bakıdakı neft emalı zavodunun ərazisində baş verən son yanğın hadisəsi Azərbaycan Respublikasında yanğın problemini gündəmə gətirmişdir. Martın 5-də Bakı şəhəri Nizam rayonunda yerləşən neft emalı zavodunun ərazisində baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən görülən zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülmüşdür. Məlumat üçün bildirək ki, yanğınlar yalnız istehsal müəssisələrində baş vermir. Bazar və yaşayış məntiqələrində də tez-tez belə hallara rast gəlinir. Bəs neft gəlirlərindən səmərəli istifadə olunurmu? Azərbaycan Dövlət Neft Qurumunun yaradıldığı vaxtdan 31 dekabr 2024-cü il tarixinə dək fondun ümumi gəlirləri 207,3 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Əməkdaşlarımız bu vaxtda bir reportaj hazırlayıblar. Gəlin bərabər işləyək.
Report xəbər verir ki, 2024-cü ilin investisiya yekunları və 2025-ci il üçün perspektivlərə həsr olunmuş media briefingdə Dövlət Neft Fondunun risklərin idarə edilməsi departamentinin direktoru Vadim Pşeniçniyə bildirib ki, fond yaradılandan bəri neft və qaz gəlirləri 207 milyard dolları ötüb. Qeyd edək ki, 1999-cu ildə yaradılmış fondda neft və qaz müqavilələrinin həyata keçirilməsindən əldə olunan gəlirlər toplanır və gəlirlər əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu vasitəsilə idarə olunur. Qanunvericiliyə görə bu gəlirlər ölkənin iqtisadi inkişafı, infrastruktur layihələr, sosial proqramlar və digər prioritet sahələr üçün istifadə edilməlidir.
Bizim üstünlüyümüz təbii ki, ondadır ki, təbii sərvətlərimiz var. Amma o qədər ölkələr var ki, onların təbii sərvətləri bizimkindən qat-qat çoxdur. Amma mən heç kimlə müqayisə aparmaq istəmirəm. O sərvətlərdən bütün ölkələr səmərəli şəkildə istifadə edir? Əlbəttə ki, yox. Ona görə Azərbaycanda bu sahədə aparılan işlər həm ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdi, eyni zamanda əldə edilmiş gəlirlər ədalətli şəkildə cəmiyyətdə bölüşdürüldü. Ən həssas qruplar bu imkanlardan ilk növbədə faydalandılar.
Dövlət başçısının bu açıqlamasına rəğmən bir çox hallarda neft gəlirlərinin səmərəsiz istifadəsi, korrupsiya və şəffaflıq problemləri ilə bağlı müzakirələr mövcuddur. Bildirilir ki, xalqın bu gəlirlərdən daha çox istifadə edə bilməsi üçün daha yaxşı idarə etmə, hesabatlılıq və şəffaflığın təmin edilməsi zəruridir.
Bax, bu uşaq oğlan uşağıdır, bu biz uşağıdır, düz deyil. Bunun hökumət bilmir ki, validən bunu nə dərdlə böyüdür. Hanı o neftdən, qazdan gələn gəlir. Bir qəpik bu insanlara yardım olub, yox. Ancaq bunun yaşı tamam olanda deyəcək vətənə borcu var. Hansı vətənə, hansı vətəndən danışar?
Bütün Azərbaycan dünyası xristiyanlara işləyir. Var, dövlətin hamısı apar qoyulur xaricə, uşaq pulu verilmir əsas. Gənclərdir, gələcəyin qurmaq üçün onlara kömək lazımdır, amma kömək olunmur.
Yox, göz qabağındadır hər şey. Bax, millətin sifətinə baxanda bilinir hər şey.
Hamı istəyir ki, hər şeydən bizim Azərbaycanın bütün neymətlərindən Azərbaycan vətəndaşlarından çatsın. Azərbaycan vəziyyəti Kuveytə çatmalıdır.
Əslində istəsiz çox şey eləyə bilərik, əslində istəsiz. Bu da eləmirlər.
Araşdırmalar göstərir ki, neft və qaz gəlirləri hesabına maliyyələşən infrastruktur layihələr həddən artıq baha başa gəlir və bu vəsaitin bir hissəsi korrupsiya yolu ilə yeyilir və ya faydasız layihələr üçün havaya sovrulur. Digər tərəfdən, fondun hesabatları şəffaf deyil, bu da gəlirlərin necə xərcləndiyi ilə bağlı suallar yaradır. Ən ciddi iradlardan biri isə dövlət neft fondunun fəaliyyətinə ictimai nəzarətin olmamasıdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Mirzoyan elan etdi, Ermənistanın yerinə yetirmədiyi heç bir öhdəlik götürməyib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bəyanatına cavab verib. Azərbaycan tərəfinin bəyanatında deyilirdi ki, Ermənistan regionda kommunikasiyaların açılması ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmir. Alınan məlumata görə, Mirzoyan parlamentdə vətəndaş müqaviləsi fraksiyasının deputatı Lilit Minasyanın sualına cavab olaraq bildirdi. Ermənistan öz mövqeyində səmimidir və elə bir öhdəlik götürməyib ki, onu yerinə yetirməsin. Mirzoyan vurgulayıb ki, Ermənistan regionda bütün kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır və Azərbaycana konkret təkliflər paketi göndərib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan Mərkəzi Asiya və Çindən başlayaraq Azərbaycana uzanan infrastrukturdan istifadə etməklə nəqliyyat və logistik əlaqələr qurmağa hazırdır. Başkatib elan etdi, İranla işgüzar əlaqələr kəsilməyib. KTMT üzvlüyünün dondurulmasına baxmayaraq, Ermənistanla işgüzar əlaqələr qorunub, saxlanılır. Bu açıqlamayla Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının başkatibi İmanqlı Tasmanbetov məlumat verib. Bir daha vurğulamaq istərdi ki, Ermənistan Respublikası hələ də müttəfiqdir və təşkilatın bölgə qarşısında öhdəlikləri qorunur deyə qurumun başkatibi İzostiya qəzetinə bildirib. Rəsmi İrəvan iddia edir ki, KTMT 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsində və ondan sonra Azərbaycan ordusunun hücumlarına cavab verə bilmədi. O vaxtdan bəri Ermənistanın bir sıra əraziləri qonşu ölkənin işğal altındadır. Rusiyanın bu iradlara cavabı belədir ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatları əsasən öz torpaqlarında aparıb və KTMT bu işə qarışa bilməz. Macron kimilərin arzusu reallaşmayacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Fransalı həmkarı Emmanuel Macronun bu ölkə ilə bağlı iddialarına cavab verib. Rusiya mətbuatı xəbər verdi ki, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Ukrayna müharibəsi iştirakçılarının anaları ilə görüşdə çıxış edən Rusiya dövlət başçısı hələ də Napoleonun dövrünə qayıtmaq istəyənlərin olduğunu söyləyib. Putin deyib ki, onlar bunun necə başa çatdığını yaddan çıxarıblar. Ölkə başçısı hərbiçilər sayəsində Macron kimilərinin istəyinin reallaşmayacağını nəzərə çatdırıb. Xatırlatdı ki, martın 5-də Macronun Rusiyanın Fransa və bütün Avropa üçün təhlükə yaratdığını bildirərək, Avropa İttifaqını müdafiə etmək üçün Fransanın nüvə silahından istifadə imkanlarını müzakirə etməyə çağırıb. Suriyanın qərbində 15 Cəlani qüvvəsi öldürüldü. Tartusda komendant saatı elan edildi. Suriyanın qərb bölgələrində baş verən qarşıdurmalarda Cəlani ləqəbli Əhməd Əşşarın başçılıq etdiyi Suriya müvəqqəti hükumətinə bağlı təhlükəsizlik qüvvələrinin 15 əməkdaşı həlak olub. Bu insanlar sahiliyyəni əyalətlərdə yerli qüvvələrin püsqularında həlak olublar. Suriyanın qərbindəki Latakiya və Tartus əyalətlərinin sakinləri ilə Suriya müvəqqəti hükumətinə bağlı hərbçilər arasında şiddətli toqquşmalar və bəzi bölgələrə nəzarəti itirməsindən sonra Tartus şəhərində komendant saatı elan edilib. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptik mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda qismən buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Mövcud durumu yarı buludlu hava şəraiti əvəz edəcək. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur Tehranda 12-19 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava vəziyyəti Günəşli hava durumunu əvəz edəcək, axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur Təbrizdə 3-16 dərəcə isti, Culfa şəhərində 2-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində qismən buludlu hava durumu günəşli hava şəraitini əvəz edəcək. Külək əsəcək, Ərdəbildə temperatur 2 dərəcə şaxtadan 13 dərəcədə isti, Biləsuvar şəhərində 1-19 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək, temperaturun 4-19 dərəcə təşkil edəcəyi gözlənilir. Qum şəhərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq, axşama doğru buludlu və küləkli hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, Qum şəhərində temperatur 10-20 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu hava durumu günəşli hava şəraitini əvəz eləyəcək, Axşama doğru buludlar artacaq, temperatur 4-16 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidməti martın 8-də gözlənilən hava şəraitini açıqladı. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Baytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub qərbi küləyi, gündüz şimal qərbi küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-65%, gündə 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə də isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər, hörmətli dinləyicilər. Hamınıza minnətdarıq, çox sağ olun. Ermənistan müxalifətində çatlar yaranır. G20 gedişat Paşinyanın xeyrinə ola bilərmi? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir ziyası şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Ermənistan müxalifəti 2026-cı ildə təşkil olunacaq parlament seçkilərində başnazir Nikol Paşinyanı devirmək üçün əsas qüvvələrin birləşəcəyinə, vahid cəbhə ilə seçkilərdə iştirak edəcəyinə inansa da bu xəyalı suya düşüb. Müxalif qüvvələr bir müddətdir eks-prezidentlər Serj Sarkisyan və Robert Koçaryanın qüvvələrini birləşdirəcəyi ön görsə də baş verənlər iki cəbhə arasında uzun illərə dayanan gizli düşmənçilik və rəqabətin bitmədiyini yeni fazaya qədəm qoyduğunu göstərir. Müxalifət arasında yaranan belə iri çatılar isə sadəcə Nikol Paşinyanın xeyrinə sayıla bilər. Hələ yanvar ayında iki siyasi güc arasında narazılıq barədə mətbuatı xəbər sızanda Koçaryan tərəfi belə bir şeyin olmadığını, hakim partiyanın tərəfindən bu məsələnin manipulyasiya aləti olması barədə açıqlama verilib. Amma son bir neçə gün ərzində həm kimdə, həm də sosial şəbəkələrdə ikinci və üçüncü prezidentlərin tərəfdarları arasında elmi başlı, üzr istəyirəm, İkinci və üçüncü prezidentlərin tərəfdarları arasında əməlli başlı söz duelinə start verilib. Tərəflər isə biri-birini itham edərək gərginliyin qarşı tərəfdən qaynaqlandığını bildiriblər. Məsəl üçün, Sarkisyanın nəzarətində olan Şərəfin Var blokunun deputatı Anna Mikratçatyan bəyan edib ki, Respublikaçılar Koçaryanın mətbuat konferansına rayiqsə verməyiblər. Narazılığa səbəb Baqrat Mikoyanın müsahibəsidir. Müsahibəsində siyasətçi bildirib ki, 2018-ci ildə Respublikaçılar hakimiyyəti Nikol Paşinyana təhvil vermək istəyiblər. Amma bunu necə edəcəklərini bilməyiblər. Bu səbəbdən də deputat bildirib ki, bu tezis Nikol tərəfindən irəli sürülüb və Koçaryanın ofisi tərəfindən yayılır. Ermənistanın ikinci prezidentinin oğlu Leon Koçaryan isə atasının son müsahibəsinin gərginliyə səbəb olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Koçaryan müsahibəsində Serj ilə probleminin olmadığını bildirib və birləşməməklərinin səbəbi kimi belə effektiv addımın olmadığını qeyd edib. Koçaryan qeyd edib ki, onun tərəfdarları arasında Serj'i qəbul etməyənlər var. Eyni zamanda Katolikosun onları barışdırmaq üçün cəhdi də jurnalistlərin dezinformasiyasıdır. Bu bəyanatın fonunda isə Respublikaçı Armen Aşotiyanın tənqidi bəyanatı və Koçaryan ofisinin rəhbəri Baqrat Mikoyanın müsahibəsi odun üstünə benzin töküb. Çünki səhnə arxasında Serjin göstərdiyi ilə Koçaryana qarşı media kampaniyaya start verilib. Hadisələrə bir az geniş prizmadan yanaşsaq, Baqratın bu yaxınlarda verdiyi açıqlamanın yeri gərginliyə səbəb olduğunu anlayırıq. Məsələ burasındadır ki, Mikoyan bəyan edib ki, Koçaryana qarşı respublikaçıların təbliğatı hələ 2008-ci ildən başlayıb. Hətta Serjin yaxın qohumu söhbət zamanı etiraf edib ki, uzun illər Nikol Paşinyana sponsorluq edib. Söhbət Nikolun jurnalist Aykan Jamanak qəzetinin baş redaktoru olduğu dövrdən gedir. Bu zaman isə qəzetdə Koçaryan və ailəsi barədə silsilə tənqidi yazılar dərc edilib. Eyni zamanda Leon Koçaryanın gümrü seçkilərində namizədlərinin olmaması ilə bağlı açıqlaması siyasi arenada tək mənalı qarşılanmayıb. Müxalifətin və hakimiyyətin ölüm-dirim savaşına girdiyi gümrü seçkilərində Koçaryan blokunun iştirak etməməsi bir sıra suallara səbəb olub. Çünki bir neçə gün əvvəl Daşnaksiyonun nümayəndəsi İşxan Sagateliyanın gümrüdəki seçkilərdə faal şəkildə iştirak etməklə bağlı açıqlamasından sonra belə bir bəyanat beyinlərdə Nikol və Koçaryanın hansısa məsələdə razılığa gəldiyi fikrini yaradıb. Bu işdə ikinci prezidentə qarşı məhkəmə prosesinin də aktivləşməsi şübhələri daha da artırmışdır. Serj ilə Robertin münasibətlərinin tarixinə baxdıqda onların hələ uzun illərdə gizli düşmən olacaqlarını düşünmək olar. Məsəl üçün hələ 2009-cu ildə Wikileaks-də dərc edilən xəbərə görə hakim Respublikaçılar Partiyasının nümayəndəsi parlamentin vitse-spikeri Samuel Nikoyan İrəvanda ABŞ səfirliyinin təmsilçiləri ilə görüşdə Serji ilə Koçaryan arasındakı qarşı durmadan açıq şəkildə danışıb. Nikoyanın sözlərinə görə, Milli Assambleyadakı koalisiya tərəfdaşları çiçəklənən Ermənistan və Daşnaksiyon fraksiyaları hükumətinin təklif etdiyi qanunvericilik təşəbbüsünü kəskin tənqid etdikdən və açıq şəkildə etiraz etdikdən sonra Prezident Sarkisyan sabiq Prezident Robert Koçaryanla şəxsən görüşüb. Nikoyanın sözlərinə görə Serj Sarkisyan Robert Koçaryanı deyib, sən başnazir ola bilərsən, amma bu halda özünlə yeni prezident gətirməli olacaqsın. Amerikalı diplomat Washingtona göndərdiyi qeydində bildirib ki, Serj ilə Koçaryan arasında davam edən pərdə arxası mübarizə artıq açıq gərginliyə doğru qədəm qoyub. Tərəflər arasında gərginliyin əsas səbəblərindən biri də Serj'in təklif etdiyi parlament usul idarəsinə keçidlə bağlı olub. Robert qəti surətdə Başnazirlik İnstitutunun tərəfdarı olmadığını dəfələrlə bəyan edib. Elə 2018-ci ildə hakimiyyət dəyişikliyinə görə də ikinci prezident Sarkisyan bu məsələ ilə bağlı konstitusiya islahatlarını günahlandırıb. Eyni zamanda 2008-ci ilin məlum 1 mart hadisələrinə görə gizlənən Nikol Paşinyan Serj hakimiyyəti dövründə həbs edilib və elə onun fərmanı ilə də azadlığa buraxılıb. Bugün isə 1 mart hadisələri baş nazirin əlində təzyiq aləti kimi saxlanılır və hələ də ikinci prezidenti gah o məhkəməyə, gah bu məhkəməyə sürükləyir. Köçəryan isə Serji Nikolu əvv edib azadlığa buraxdığına görə bağışlaya bilmir. Serj və Robert arasındakı son gizli qarşıdurmalardan biri Qarabağdakı separatçı erməni rejimi ilə bağlı olub. Üçüncü prezidentin 2020-ci ildə hazırladığı planın əsasən onun seçdiyi şəxs Qarabağ separatçılarının lideri olmalı, Paşinyanı hakimiyyətdən salmaq üçün ona yardım etməli, sonradan isə kürəkəni Mikhail Minasyanı Ermənistanda hakimiyyətə gətirməli idi. Minasyan isə bu zaman müxalifət lideri kimi təqdim edilməli olsa da Koçaryan bu plana razılaşmayıb. Elə 2020-ci ildə iki ex-prezidentin görüşü bu məsələ ilə bağlı olsa da razılıq əldə edilməyib. Elə münasibətlərin daha da ziddiyyətli formaya keçdiyi bu dövrdən başlayıb. Görünən odur ki, erməni müxalifətinin iki ex-prezidentin qüvvələrinin birləşməsi ilə bağlı xəyalı puça çıxır. Çünki həm Robertin, həm də Serjin cəhvəsindən səsləndirilən bəyanatlar onu deməyə əsas verir ki, nəinki birləşmək, heç kompromisə getməkdən söhbət gedə bilməz. Artıq Serj cəhvənin Koçaryan ailəsinin 2018-ci il mitinglərində iştirakı ilə bağlı fikir də səsləndirib. Bu isə deməkdir ki, üçüncü prezident Roberti Paşinyanla gizli sövdələşmədə ittiham edir. Yaxın vaxtlarda Ermənistan siyasətində yeni ittihamlar dalğası məhz bu tip açıqlamalardan sonra başlaya bilər.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. İranda mübarək Ramazan ayı, hər bölgəyə xas olan adət-ənənələr. İndi də bu başlıqla qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Ramazan ayı mənəviyyat və Allah ilə ünsiyyətlə dolu bir aydır. Bu mübarək ay İranın hər güşəsində öz adət-ənənələri ilə qeyd olunur. Hər vilayət, hər bölgə öz mədəni və dini tarixindən asılı olaraq bu müqəddəs ayı özünə məxsus şəkildə bayram edir. Dağ kəndlərində sadə iftarlardan tutmuş, böyük şəhərlərdəki dini mərasimlərə qədər. İranda Ramazan ayı dini münasibətdən daha geniş qarşılanır. Bu ay ölkənin müxtəlif yerlərində mədəni, dini və ictimai müxtəlifliyi nümayiş etdirmək üçün bir fürsətdir. İranın hər bir bölgəsi bu ayda xüsusi yeməklərdən və dini mərasimlərdən tutmuş xeyriyyə tədbirlərinə və ehtiyacı olanlara yardıma qədər özünə məxsus xüsusiyyətlərini sərgiləyir. Sübh azanı yaxınlaşanda və iftarın son anlarında mərhum Əzinzadə Ərdəbilini xatırlamayan bir kəs yoxdur. Ərdəbil əhalisi arasında əzan oxumaq qədim ənənə olduğundan kəndin bir çox möminləri evlərinin damına çıxıb sübh çağı azan oxuyurlar. İftarlıq və ya iftar süfrəsi Ramazan ayında Ərdəbil cəmaatı arasında ən çox yayılmış adət ənənələrdən biridir. Ərdəbillər bu süfrəni açaraq bir-birini iftara dəvət edirlər. Bununla bağlı Meşkinşəhr əhalisi arasında yayılmış maraqlı bir adət vardır ki, ilk dəfə oruç tutan yeniyetmə oğlan və qızları oruç tutmağa təşviq edir, onların şərəfinə möhtəşəm ziyafət təşkil edirlər və iftardan sonra onlara hədiyə verirlər. Bunu da qeyd edək ki, Ərdəbillərin Ramazan ayında gül mürəbbəli firini ən çox sevdiyi yeməkdir. Evdə təmizlik işləri, fətir bişirmək, ayı görərkən güzgüyə baxmaq, təzə gəlinlərə və bəylərə hədiyə göndərmək, məscidlərdə təmizlik işləri, İbn-i Mülcəm torbası tikmək, Şərqi Azərbaycan vilayətinin cəmaatının Ramazan ayı gələndə gördüyü işlərdəndir. Şərqi Azərbaycanın əksər şəhər və kəndlərində insanlar Ramazan bayramına bir neçə gün qalmış, dini məkanlara və məscidlərə toplaşır, məscidləri təmizləyir, cəmaat namazı üçün lazım şəraiti yaradırlar. Təbrizin kənd və şəhərlərində bacarıqlı qadınlar nəzih adlı fətir növünü bişirməyə başlayırlar. Bu çörək yerli çörək növü hesab olunur və Təbrizlərin süfrələrini daimi bəziyir. Ramazan ayını qarşılanma mərasimi bu bölgədə ən çox yayılmış adət ənənələrdən biridir. Bu vilayətin şəhər və kəndlərində bəzi insanlar ayı görmək üçün evlərinin damına çıxırlar. Onlar inanırlar ki, hilali gördükdən sonra güzgüyə baxıb Allahın rəsuluna və onun ailəsinə salavat salam göndərmək xoşbəxtlik gətirər. Bu günlərdə Təbrizlilər bəyin ailəsini və yaxınlarını iftar süfrəsinə dəvət edir, sonra bəyin ailəsi də öz növbəsində gəlinin ailəsinə və yaxınlarına iftar süfrəsi açır. İftarlıq mərasiminə aid onların başqa bir adəti də var. Əvvəl kiçiklər böyüklərin evinə gedirlər və əgər ailənin maddi vəziyyəti yaxşıdırsa, qohum əqrəba üçün iftarın verilməsində təşəbbüskar olmalıdır. Siz İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. We'll be right back. Tarix milletlerin talihi, tarix ayık vicdan ve tarix hakikat güzgüsü.
Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və istəkli dinləyicilər, növbəti verilişdə keçən söhbətlərin ardını tutaraq istilaçıların mədəni istilası və hücumu haqqında danışmaq istərdik. Sizi tarix güzgüsü verilişini dinləməyə dəvət edirik. Keçən söhbətlərə əsasən, hərbi istilalar mədəni istilaya sahə yaradır və istilaçı bir yeri işgal etdikdə oranın tarix və mədəniyyətini dəyişdirməyə cəhd göstərir. Doğrudur, istilaçılar millətlərin tarixini uyduraraq, onları öz köklərindən uzaq salıb özgələşdirirlər. Bu isə ən acınacaqlı haldır. Heç şübhəsiz, işqalçının istilası nəticəsində bir millət öz mənliyini itirdikdə, öz kökündən uzaq düşdükdə hər zadını itirmiş olur. Bu kimi şəraitlərdə yalnız ayıq millətlər iman və inam gücü ilə mənliklərini qoruya bilərlər. Onlar dinlərini, həm də milli mənliklərinin rəmzi olan dillərini və adlarını, eləcə də əlifbalarını qoruyub saxlaya bilərlər. Gülistan və Türkmənçay müqavilələri nəticəsində İrandan ayrı düşən şəhərlərdə yürüdülən yaramaz siyasətlərdən biri, həmin yerlərdə sakin olanları öz köklərindən uzaq salıb özgələşdirmək olmuşdur. Müqavilələrə əsasən, üzdə Qafqaz məntəqəsi, Çarların əlinə keçsə də, həmin yerlərdə yaşayanlar heç vaxt özlərini İran xalqından ayrı bilmədilər. Yürüdülən yaramaz siyasətlərə baxmayaraq, İrandan ayrılan şəhərlərin sakinləri İranı unutmayıb, İrana sevgi bəsləyib, İrandakı din alimləri və təqlid mərcələrinin hökmləri əsasında dini vəzifələrini yerinə yetirirdilər. SSRİ dövründə İrana qarşı yaramaz hərəkətlər və cəhdlər daha da sərtləşir. Qafqazın müxtəlif yerlərində yaşayan cəmaat, mənəvi və mədəni cəhdcə dərindən İrana bağlı olmuşlar. Bəzi yerlərdə əhalinin İrana bağlılığı daha da güclü, daha da dərin olmuşdur. Bu ərazilərdə yaşayan müsəlmanlar, İrandakı din alimlərinə təqlid edir və bu alimlərin dini hökmlərini rəhbər tutaraq dini borclarını yerinə yetirirdilər. Bununla da dindarları öldürmə və din alimlərini həbsə alıb sürgün etmə və qırmaq prosesi başlanır. Digər tərəfdən isə İran düşmən kimi qələmə verilir. Bütün bu çirkin hərəkətlər və cinayətlər ona görə baş verir ki, vaxtilə İranın olaraq yaramaz müqavilələrə əsasən artıq İrandan ayrılan ərazilərdə sakin olanlar öz köklərindən ayrı düşüb mənliklərini və birinci dərəcədə inam və imanlarını itirsinlər. Bu yerlərdə yürüdülən siyasətlərdən biri də əlifbanı dəyişmək olmuşdur. Əlifba dəyişilir və beləliklə yeni nəsil, dahi sələflərin tarixi və ədəbi əsərlərini oxuya bilmir. Deməli, bu ikisinin əlaqəsi kəsilir. Bununla da tarixi qərəzli olaraq yazmaq üçün sahə hazırlanır. Yeni nəsil sələflərinin əsərlərini oxuya bilmir. Tarixi mətnlər və əsərlərlə əlaqəsi kəsilir. Artıq tarixi uydurmaq üçün şərait hazırdır. Tarixi necə istəyirsənsə qələmə ver. Yeni nəsil bilməyəcək ki. Beləliklə, tarixi istədikləri kimi uydururlar. Tarixi hadisələri istədikləri kimi qeydə alırlar. Bir sıra tarixi hadisələr qələmə alınmır. Bəzi hadisələr tərsinə verilir. Saxta hadisələr qeydə alınır və bir sözlə atlarını hər tərəfə istəyirlərsə çapır və bildiklərini edirlər. Budur əlifba dəyişmə siyasətinin güddüyü məqsədlər. Ölməz Şəhriyarın Şeytan Əlifbası şeirinin bu bir bəndi necə də məqsədə uyğundur. Ayırıb şeytan əlifbası sizi Allahdan. Ayırıb şeytan əlifbası sizi Allahdan. Öz əlifbanızı yazsaz tapasız Qur'anı. Dünya beş gündür, cəhənnəm də olursa olsun, gəl cəhad ilə tapaq cənnət-i cavidan. Komünistlərin 70 illik hakimiyyəti Qafqaz xalqını öz dinindən, inamından, mənliyindən və İrana qarşı məhəbbət və bağlılığından ayıra bilmədi. Bu sahədə çoxlu cəhdlər göstərildi, hilələr işləndi, ancaq bütün bu cəhdlər uğursuz qaldı. Əlbəttə, belə yaramaz cəhdlər eləcə davam etməkdədir və ayıq olmaq lazımdır. SSR dağılandan sonra yaramaz cəhdlər davam edərək müxtəlif hilələr quruldu. Bu kimi çirkin işlər və cəhdlər yalnız tarix və ədəbiyyat sahəsində deyil, müxtəlif sahələrdə özünü göstərir. İndi daha artıq ayıq olmaq və hilələrə uymamaq lazımdır. Bugün İrana qarşı yaramaz kampaniyalar aparılır. İranı pis qələmə vermək istəyənlər var. Onlar hər bir fürsətdən bəhrələnərək İran-İslam Cumhuriyyətinin imicini beynəlxalq səviyyədə ləkələndirmək istəyirlər. Və ən başlıca məsələ İslam və müsəlmanlara qarşı yönələn cəhdlər və hərəkətlərdir. Məhz bu əsasda tam ayıq olmaq lazımdır. ayık milletler, tarix boyu iman və əqidələrini, eləcə də mənliklərini qoruyub saxlamışlar. Tarix boyu ölkələr hücuma məruz qalıb, işğal olunublar. Coğrafi sərhədlər dəyişilib, divarlar şəhərləri yarıb ölüb. Ancaq bu işlər millətlərin öz inam və mənliklərini qoruyub saxladıqları zamana qədər təsirli olmayıbdır. Milli mənliklər sərhədlərdən deyil, millətlərin mədəniyyətlərindən asıl olmalıdır. Və dönə-dönə dediyimiz kimi, çoxlu oğullar ta qədimdən bəri dədə pencəyini geymiş olublar. Lakin ata pencəyini geymək, atanı danmaq mənasına deyildir. Doğrudur, tarixi millətlər yaradırlar və millətlərin yaratdıqları tarix mütləq baş verən həqiqətdir. Ancaq bəzən tarix, daha doğrusu millətlər yaradan həqiqətlər, uydurulur, başqa tərz ilə bəyan edilir, kimlərinsə mənafiyi əsasında rivayət edilir. Saxta bir rivayəti tarix adına yeni nəsillərin məfkurəsinə aşılamaq xiyanətdir. Şübhəsiz belə qondarma tarixə tarix adı vermək olmaz. Tarixin doğru və həqiqi simasını göstərmək hər vicdanlı alimin, xüsusilə tarixçilərin əsas borcudur. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz tarix güzgüsü verilişini dinlədiniz. Bununla da veriliş üçün ayrılan vaxtın sona yetdiyi üçün sizinlə vidalaşırıq. Var olsun Böyük İran!